Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 3. juli u vestima dana. Porošenko i Vučić, poštujemo teritorijalni integritet Srbije i Ukrajine. Haradinaj, Beogradu sve teže da odlaže priznanje. Prva zajednička sednica vlada Crne Gore i Albanije. Kremlj, Putin i Trump bi mogli da se sastanu i bez svojih pomoćnika. Mike Pompeo putuje u novu posetu Severnoj Koreji 5. jula. Sutra sunčano i toplo, popodne mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte šta to određuje odnos Srbije prema Ukrajini, koji često definiše jaz između formalnog i stvarnog. Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odgovor vrlo jednostavan. Ime mu je Rusija.
Srbija pokušava da direktno ne ugrožava Ukrajinu i njene interese, ali i ta se ne zamera Rusiji.
Predsjednik Kosova poziva sve delove društva da pomognu u formiranju tima za konačnu fazu pregovora sa Srbijom.
Predsjednik Republike Kosova je spreman i da izveštava Skupštinu o procesu dijaloga kad god je to potrebno, kazuje njegov savjetnik Bekim Čolaku.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Poštujemo teritorijalni integritet Srbije i Ukrajine, izjavili su ukrajinski i srpski predsjednici Petro Porošenko i Aleksandar Vučić u Beogradu. Porošenko, koji je u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu nakon dolaska na vlast u svojoj zemlji 2014. godine, razgovarao je sa Vučićem oko sat vremena. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija i Ukrajina jednu drugu smatraju izrazito prijateljskim zemljama, poručuje predsjednik Srbije tokom zajedničkog obraćanja medijima sa ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom.
Onako kako Ukrajina podržava teritorijalni integritet Republike Srbije, tako Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Mi se nadamo i želimo da svi problemi u Ukrajini budu rešeni na miran način i da se poštuju minski dogovori, rekao je Vučić, dodavši da je za postizanje mira važna uloga OEBS-a. Slična izjava usledila je od predsjednika Ukrajine, zemlje koja nije priznala Kosovo.
Ja hoću apsolutno čitko...
Želim apsolutno jasno da kažem da poštujemo, uvažavamo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Mi nismo priznali Kosovo i zauzimamo stav da problem Kosova treba da se reši kompromisom putem uvažavanja interesa Srbije.
Šljohom s rokovanjem interesiv Srbije.
Porošenko je rekao da Kijev ulaže sve napore da se ukrajinski suverenitet obnovi na svim okupiranim teritorijama. Predsjednik Srbije je naveo da je Beograd uveren da će imati konstruktivan i prijateljski stav Ukrajine za pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.
Negde možemo jedne drugima pomognemo, negde ne možemo jedne drugima da pomognemo, ali je važno da naše prijateljstvo unapređujemo i da našu saradnju u različitim oblastima unapređujemo.
Ukrajina i Srbija su veoma bliske zemlje, poručuje Porošenko. Današnji sastanak je nastavak našeg susreta u Turskoj u vezi sa tokom koji obezbeđuje gasom i Srbiju i Ukrajinu i celu Evropu, objasnio je ukrajinski predsjednik.
Ja mogu potvrditi što
posle toga mogu da potvrdim da Ukrajina i Srbija nemaju nikakve probleme u bilateralnim odnosima.
Žodnih problema u dvostranih odnosima.
Porošenko je u svom obraćanju naveo da se i Srbija i Ukrajina nalaze na istom putu ka Evropskoj uniji. Nakon izjava dvojice predsjednika nisu bila dozvoljena novinarska pitanja. Potpisan je sporazum kojim se državljanima Ukrajine ukidaju vize. Također je potpisan i protokol između Uprave carine Ministarstva financija Srbije i Državne fiskalne službe Ukrajine o saradnji u oblasti razmene statističkih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon sastanka dvojice predsjednika u Palati Srbije u Beogradu sastali su se i srpski i ukrajinski privrednici. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je izuzetno zadovoljan interesovanjem srpskih i ukrajinskih privrednika za saradnju i da prostora za saradnju ima, uzimajući u obzir činjenicu da Srbija i Ukrajina nemaju razvijenu spoljnotrgovinsku razmenu koja je prošle godine iznosila samo 357 miliona dolara.
Ovaj forum je potvrda interesovanja srpskih privrednika, dokaz da ovdašnje kompanije prepoznaju potencijal velikog ukrajinskog tržišta i ukupnih ekonomskih odnosa. Danas se ovdje okupilo više od 150 privrednika i 108 srpskih kompanija, članica Privredne komore Srbije i svih sektora, prerađivačke, proizvodnih i uslužnih. Činjenica je da naša saradnja danas jeste ispod potencijala dve privrede, ali i da se trgovinska razmjena naših privreda oporavlja u posljednje dve godine.
Rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Sa ukrajinske strane generalni sekretar i prvi potpredsjednik Privredne komore Ukrajine Mihajlo Nepran izjavio je tokom obraćanja srpskim i ukrajinskim privrednicima da je Ukrajina izuzetno zainteresovana za unapređenje poslovne saradnje dve zemlje i povećanje spoljnotrgovinske razmene, od koje će korist imati i jedna i druga zemlja.
Želim da srpske kompanije budu aktivnije u Ukrajini, da se privrednici iz Srbije ne plaše saradnje sa ukrajinskim kompanijama. Mogu da obećam da će im Privredna komora Ukrajine, koja je najvažnija institucija za unapređenje poslovne saradnje u Ukrajini, u tome pomoći.
Rekao je prvi potpredsjednik Privredne komore Ukrajine Mihajlo Nepren. Iako je Srbija zvanično zemlja koja priznaje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, uključujući i Krim koji je Rusija anektirala pre 4 godine, odnos Srbije prema Ukrajini mnogi ocenjuju kao ambivalentan. Među njima je i Igor Novaković, direktor istraživanja u ISAK fondu specijalizovan za odnose između Srbije i Rusije. Odgovor na pitanje zašto je to tako, kaže, zapravo je vrlo jednostavan. Ime mu je Rusija.
Srbija i Rusija potrebna zbog odnosa prema Kosovu i u tom smislu ona se ne zamera previše Moskvi. To je očigledno i povodom niza drugih pitanja, ne samo vezano za Ukrajinu, već kada je reč o usaglašavanju sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije. Tako da u tom kontekstu Srbija pokušava da određenu vrstu balansa, da direktno ne ugrožava Ukrajinu i njene interese, ali i da se ne zamera Rusiji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković iz ISAK fonda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija biće kompletna tek kad joj se pridruže i zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je u Strasburu austrijski kancelar Sebastian Kurz, predstavljajući poslanicima Evropskog parlamenta prioritete austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom. Dva druga prioriteta, rekao je Kurz, biće bezbednost i borba protiv ilegalne migracije, kao i digitalizacija i automatizacija koje će voditi prosperitetu unije. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da zvaničnom Beogradu postaje sve teže da odlaže priznanje Kosova i da je Kosovo spremno za finalni mir. Srbija nema sve vreme ovog sveta da se konačno odluči na taj korak i prizna realnost da je Kosovo nezavisna evropska država, okrenuta Evropskoj uniji i NATO-u. Na tom putu niko nas ne može zaustaviti, rekao je Haradina iza Dnevni Avaz. Predsjednik Kosova Hašim Tači ulaže napore, uprkos otporima iz opozicije, da formira pregovaračku ekipu koja bi bila uključena u konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, na kraju koje se očekuje, kako je najavljivano, istorijski sporazum između dve zemlje. Tači je pozvao sve političke partije, civilno društvo, stručnjake i medije da budu deo te ekipe. Ono što njemu pre svega treba je i podrška, naročito opozicije, budući da će posljednju reč o konačnom sporazumu dati Skupština Kosova. Priština i Amra Zajneli.
Iz ureda predsjednika Kosova navode da je predsjednik Tači spreman da vodi ovaj proces odgovorno, institucionalno i na transparentan način. Predsjednik Republike Kosova je spreman i da izveštava Skupštinu o procesu dijaloga kad god je to potrebno, kazuje njegov savjetnik Bekim Čolaku. Tu podršku, međutim, Tači ne može da nađe kod opozicije. Gljauk Konjuvca, šef poslaničkog kluba opozicionog pokreta Samoopredeljenje, izjavio je da je ova partija protiv toga da Tači vodi dijaloga koji bi učinio koncesije, a sve to kako bi, kako je rekao, blokirao ili odložio rad Specijalnog suda za ratne zločine. Predsjednik Tači je kidnapovao ovaj proces jer se zna da je taj proces uvek vodila vlada. U određenom trenutku je sebe proglasio rukovodiocem dijaloga, a koliko mi znamo, na Kosovu se nisu desile nikakve promjene u ovlašćenjima predsjednika. Tači ima ista ona ovlašćenja koje imala i bivša predsjednica Jahjaga. Kad je bio premijer, sastajao se sa Dačićem, a sada se dijalog menja samo zato što je on promijenio poziciju. Ovo je za nas nedopustivo i mora da se zaustavi, kazuje Konjuvca. On je dodao da Skupština sada treba da postavi crvene linije Taću, a putem jedne rezolucije i za Taća, a i za Srbiju. Pre svega, Konjuvca navodi da crvena linija treba da bude funkcionalnost Kosova, odnosno Kosovo ne sme da prihvati nikakvu autonomiju za Srbije, nikakvu zajednicu, podelu ili razmenu teritorija. I druga opozicijona partija, Demokratski savez Kosova, smatra da dijalog bez opozicije nema uspeha. Skeptičan o predstojećoj fazi dijaloga je i premijer Ramuš Haradine, koji je tokom vikenda rekao ovaj proces i dalje vode isti ljudi koji posljednji 5 godina, kako sa kosovske i srpske strane, tako i sa evropske. On je kazao da jedino uključivanje Sjedinjenih Američkih Država ili neke druge evropske zemlje može dati pozitivne rezultate. Ne znam kako bi ovi mogli nešto sada da promene. Potrebna je nova snaga, nešto što do sada nije postojalo. Mi smo tražili da se, na primjer, Amerikanci uključe u proces. Ako oni kažu da je ovo tema Evrope, onda može Nemačka da pruži doprinos, poručuje Haradinaj. Predsjednici Kosova i Srbije sastali su se u Briselu 24. juna. Kako je Tači tada izjavio, to je bila prva runda konačne faze dijaloga na kojoj je bilo reči o okviru konačnog sporazuma, dok će se predstojeći nedjelje i mjeseci razgovarati i o njegovoj sadržini. Kako je dodao, na kraju ovog procesa treba da dođe do recipročnog priznanja, u suprotnom ovi pregovori bi bili besmisleni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije neobjašnjivije ide u smeru oslobađanja optuženih za taj zločin, rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara u Srbiji Veran Matić, povodom ocene Advokatske komore Beograda da on svojim izjavama nanosi nenadoknadivu štetu procesu koji se vodi pred specijalnim sudom u Beogradu. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Kada se govori o tome da vršim pritisak na sud, pa ja mislim da je ovo javno suđenje i da svi mi to suđenje već 3,5 godine pratimo. Upravo zbog te javnosti imamo pravo i da ga komentarišemo.
Kaže Veran Matić i dodaje da ne vidi ni jedan razlog da se na ovakav način ocene koje iznosi komisija, koja je 2013. osnovana sa ciljem prevazilaženja nekažnjivosti ubistava novinara, diskvalifikuje.
To je na neki način za mene također deo koji definiše ono što sam ja već i na neki način naveo da je reč između ostalog i o nekoj široj opstrukciji ovog suđenja.
Prethodno Advokatska komora Beograda je saopštila da Matić nanosi nenadoknadivu štetu izjavama u vezi sa suđenjem za ubistvo vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavka Ćuruvije.
Sama ideja Verana Matića da Državna komisija za rasvjetljavanje slučaja Ćuruvije na čijem je čelu treba da referiše činjenično stanje javnosti koje je vrhovni sudija i čista stav bi moralo da poštuje i sudsko veće, nanosi nenadoknadivu štetu u razumevanju elementarnih principa pravne države i vladavine prava u jednom demokratskom društvu.
Piše u saopštenju koje je prenela agencija Beta. Veran Matić podsjeća da je sudsko veće u slučaju Ćuruvija izbacilo ključni dokaz u procesu optuženima za ubistvo.
To su trake kojima je zabeleženo kretanje tih dana svih osumnjičenih u ovom slučaju i trake koje govore o praćenju samog Slavka Ćuruvije ovdje. Dakle, ako ja iznosim tu činjenicu i ako tu činjenicu konstatuje i sama komisija da je nedopustivo da sudsko veće dva puta ključni dokaz u ovom slučaju izbacuje, ako to komentarišemo, ja ne vidim ni jedan razlog da to pritisak na sud.
I dalje biste ponovili zebnju da se slučaj može završiti oslobađanjem optuženih?
Ja mislim da je čitav niz radnji koji je do sada učinjen neobjašnjiv i ide upravo u tom smeru.
Podsjetimo, Ćuruvije je ubijen 11. aprila 1999. godine u centru Beograda, a optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Kako se navodi u optužnici, Ćuruvije je ubijen zbog javnog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosilaca tadašnje političke vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće sutra u Solunu na sednici Visokog savjeta za saradnju Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije. Najvećim delom sastanak će biti posvećen infrastrukturnim projektima u cilju međusobnog povezivanja četiri zemlje i čitavog regiona, najavljeno iz predsjedništva Srbije. A premijeri Albanije i Crne Gore, Edi Rama i Duško Marković, posle prve zajedničke sednice dve vlade koja je održana u Skadru, saopštili su da su odnosi Crne Gore i Albanije nesumnjivo izuzetni i da bi trebalo da budu valorizovani kroz još snažniju ekonomsku saradnju. Premijer Crne Gore Duško Marković.
Već 2015. godine crnogorska vlada usvojila taj operativni plan i predvidjela lokacije za prihvat izbjeglica koji se nađu na teritoriji Crne Gore. Danas se to želi iz različitih razloga, prije svega političkih i manipulativnih, zatvoriti u naše opredeljenje da želimo da pravimo kampove u zemlji za ilegalne migrante. Dakle, nema od toga ništa, ali osim odgovornosti zemlje da bude spremna u slučaju konkretnog izazova. Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnosi.
Rekao je premijer Crne Gore Duško Marković, a premijer Albanije Edi Rama poručio je da postoji spremnost da se preuzme teret koji pripada toj zemlji.
Ne možemo biti zemlje ograda, zidova, ali ni heroji, spasioci, bogatih razine zemalja, koji ponekad tretiraju migrante kao toksički opet, nuklearni opet.
Rekao je premijer Albanije Edi Rama. U ovim trenucima na polovini smo emisije Još jedna vesti dana. Porošenko i Vučić, poštujemo teritorijalni integritet Srbije i Ukrajine. Haradinaj, Beogradu sve teže da odlaže priznanje. Prva zajednička sednica vlada Crne Gore i Albanije. Kremlj, Putin i Trump bi mogli da se sastanu i bez svojih pomoćnika. Mike Pompeo putuje u novu posetu Severnoj Koreji 5. jula. Sutra oblačno i toplo, popodne mesimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama i dalje, jer imamo i ovu priču. Zašto je predsjednik Srbije još jednom pokisao? Šta o tome misli novinar Smiljan Banjac?
Meni sve to nekako besmisleno izgleda iz prostog razloga što mi je prosto nespojivo da u 21. veku jedan normalan, modern čovek, pre svega predsjednik države ili premijer, kisne, jer kišobran je jedan gadget, jedan dodatak u savremenoj upotrebi koji je pronađen još u 19. veku, ja mislim nekih 1850.
Ali najpre vesti iz sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump na predstojećem sastanku u Helsinki u 16. jula mogli da razgovaraju i nasamo, bez prisustva pomoćnika, javlja agencija Associated Press. Sastanak Putina i Trumpa biće njihov prvi zvanični susret, pošto su se do sada sastajali na marginama raznih međunarodnih skupova. Nadam se novom danu u obnovi odnosa između Sjedinjenih Država i Rusije, izjavio je američki senator Richard Shelby, koji predvodi delegaciju Kongresa Sjedinjenih Država u poseti Rusiji. Shelby, republikanac iz Alabame, sastao se s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim u Moskvi dve nedelje uoči planiranog sastanka predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije u Helsinkiju, prenosi Associated Press. Državni sekretar Mike Pompeo otputovaće u novu posetu Severnoj Koreji 5. jula, saopštila je Bela kuća. Trumpova administracija traži da postigne dogovor s Pjongjangom o prihvatljivom planu za denuklearizaciju. Nemačka kancelarka Angela Merkel postigla je dogovor o migrantima s vlastitim ministrom unutrašnjih poslova Horstom Seehoferom, čime je okončan spor o migraciji koji je pretio da razbije vladajuću koaliciju u Nemačkoj. Kako prenose nemački mediji, obe partije su spremne da za one migrante koji su već registrovani podignu tranzitne centre na nemačko-austrijskoj granici. Iz tih centra bi se tražioci azila direktno slali u zemlje koje su ih registrovale, a izbjeglice koje nemaju nikakve šanse da dobiju azil ne bi mogli da uđu u zemlju. Više detalja u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
Angela Merkel se saglasila da pojača kontrolu na austrijskoj granici da bi ispriječavali ljude koji su se prijavili za azil u drugim državama Evropske unije da uđu u Njemačku. Seehofer je to ovako definisao.
Sada imamo jasan dogovor o tome kako da spriječimo u buduće nelegalnu migraciju preko austrijsko-nemačke granice.
Rekao je Seehofer uz opasku da će drugi detalji biti objavljeni uskoro. Naglasio je da namjerava da ostane u kabinetu kancelarke Merkel iako je prijetio ostavkom. Seehofer je lider Hrišćansko-socijalne unije, CSU, Bavarske sestrinske stranke, Hrišćansko-demokratskoj uniji. Ključno pitanje sada ostaje kako će ovaj sporazum funkcionisati na granici između dvije zemlje. Vlada u Beču je saopštila da će oni sa druge strane pripremiti mjere da zaštite svoju južnu granicu, kao i da će tražiti brzo razjašnjenje njemačke odluke. Oni traže od Berlina detaljno objašnjenje odluke. Kako navodi Reuters, prema sporazumu, migranti koji su već tražili azil u drugim državama Evropske unije bit će zadržavani u tranzitnim centrima na njemačkoj granici, dok Berlin pregovara o bilateralnim sporazumima o njihovom povratku nazad. Austrija u više navrata je rekla da će u najmanju ruku učiniti isto što i Njemci sa svojim migrantskim rutama na granici, kao što su one koje dijeli sa Italijom i Slovenijom. Jačanje njemačkih graničnih kontrola u prošlosti je izazivalo strah od gomilanja velikog broja migranata u Austriji. U zajedničkom saopštenju Kurca sa vicekancelarom Hans Christian Strachom i ministrom unutrašnjih poslova Herbertom Kiklom navodi se da vlada Austrije spremna da preduzme posebne mjere zaštite na južnoj granici, ali bez detalja. Sinoćni dogovor sa kancelarkom Merkel Horst Seehofer je pak predstavio kao pobjedu. Analitičari međutim navode da se Bavarac ipak preigrao izdajući ultimatum o ostavci, jer je nakon toga u Bundestagu Merkel, koja je u petak u Briselu uspjela da isposluje evropski dogovor i bilateralne sporazume sa više od 10 zemalja, dobila podršku i svoje stranke i vojstva Seehoferove CSU, čime ga je ostavila u izolaciji. U svakom slučaju dogovor utvrđen između kancelarke i njenog ministra unutrašnjih poslova treba da potvrdi i treća članica vladajuće koalicije, socijaldemokrate iz SPD-a, koji treba da daju svoju podršku dogovoru u posljednjem trenutku.
Reuters javlja da pravna služba Evropske unije sada analizira sporazum o migrantima postignut u Nemačkoj. Ministri inostranih poslova pet zemalja potpisnica nuklearnog sporazuma sa Iranom sastaće se u petak u Beču, prvi put od kada su Sjedinjene Države saopštile da se povlače iz tog sporazuma, javila iranska agencija IRNA. Na tom sastanku će biti razmotreni svi predlozi Evropske unije o očuvanju sporazuma posle američkog povlačenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivana Karaskova, stručnjakinja za Kinu iz Praške asocijacije za međunarodne odnose, za zašto objašnjava zbog čega se u Sofiji ove sedmice održava sedmi samit Kine i 11 članica Evropske unije iz centralne i istočne Evrope, kao i pet balkanskih država koje se žele priključiti bloku, samo 7 mjeseci nakon prethodnog sastanka u Budimpešti. Ukupna vrijednost planiranih i tekućih kineskih investicija u okviru inicijative 16+1 u posljednje dvije godine iznosi oko 9,5 milijardi dolara, a od toga na Balkan otpada više od polovice, pokazuju podaci iz istraživanja Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije koje prenosi londonski Financial Times.
Prije samo nekoliko mjeseci Kina je rekla da bi željeli promijeniti format 16+1 i sretati se sa šefovima država i vlada svake druge godine, ali ono što sad rade je u stvari suprotno. Povećali su broj sastanaka i samo 7 mjeseci od onog u Budimpešti sada planiraju novi. Mislim da pokušavaju da još jače pritisnu Evropsku uniju, a to može imati veze i sa mehanizmom procjene o kojem se sada diskutuje u Evropskoj uniji. I čini se da će on biti usvojen u januaru naredne godine, jer je manjina koja mu se do sada protivila i blokirala njegovo usvajanje sada razjedinjena. Tako da mislim da bi summit mogao imati neke veze sa ovom debatom oko screening mehanizma Evropske unije. Mislim da mehanizam ne može ugroziti investicije. Mehanizam ili nacrt mehanizma je stvar konsenzusa među različitim državama i malo je ublažen riječnik tog akta. Ne mislim da će na neki način ugroziti kineske ili ruske investicije u regionu, jer je jedina stvar koju zemlja članica mora da uradi to da prijavi broj investicija koje dolaze iz trećih zemalja. Jer ako druge zemlje članice osjećaju da to može ugroziti njihovu sigurnost, mogu zatražiti više informacija. I to je to. On nema nikakvu snagu da blokira bilo kakve investicije. Mislim da se ovdje radi o pregovaračkoj poziciji koju bi željeli da imaju, za uzimanje boljeg stava u odnosu na Evropsku uniju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Fotografije Gragujevčanina Aleksandra Sarića odabrane na Microsoftovom globalnom konkursu našle su se na sajtu Windowsa koje downloaduju korisnici tog operativnog sistema iz celog sveta za svoje desktopove. Iako su snimljene spontano tokom boravka u prirodi, dve Sarićeve fotografije koje su se našle u grupi najboljih jesu među najčešće downloadovanim. Branko Vučković je razgovarao sa autorom.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice, u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svjetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema i onda sam x puta instalirajući Windowse na raznorazne računare vidio da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih delova sveta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno odakle, i onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gde već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gde slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svjetski poznate snimljene sasvim spontano.
Volim punu prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije ja to pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Opariće, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i hteo sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, još jednom je pokisnuo. Kako ovo odbijanje predsjednika države da koristi kišobran ili kabanicu vidi novinar Smiljan Banjac, pogledajte u novom izdanju rubrike Šta rekoste.
Kada bismo to, tu fotografiju recimo njegovo kišnjenja i kišnjenja svih onih ljudi oko njega pretočili u recimo neko ulje na platno. S obzirom da je Narodni muzej ponovo otvoren posle 15 godina, ja bi nekako to ulje na platnu preneo gore na drugi sprat i stavio u one u onu riznicu 21. veka i možda bi naslovio čak i kao možda teorija srpskog propadanja ili hiperrealizam srpskog besmisla. Meni sve to nekako besmisleno izgleda iz prostog razloga što mi je prosto nespojivo da u 21. veku jedan normalan, modern čovek, pre svega predsednik države ili premijer, kisne, jer kišobran je jedan gadget, jedan dodatak u savremenoj upotrebi koji je pronađen još u 19. veku, ja mislim neke 1850. godine u Velikoj Britaniji. Ali sada opet povlači se pitanje one teorije zavere. Velika Britanija, Engleska, Brexit, mi idemo čvrsto u Evropu, ono, brže, jače, bolje, želimo tamo da budemo, sa Englezima nećemo da imamo nikakve veze i možda je sad to tom srpskom teorijom zavere priča da zato ne koristimo kišobran kao savremeni gadget.
Video rubriku Šta rekoste potražite na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kad ga emisije, još jednom vesti dana. Porošenko i Vučić, poštujemo teritorijalni integritet Srbije i Ukrajine. Haradinaj, Beogradu sve teže da odlaže priznanje Kosova. Prva zajednička sednica vlada Crne Gore i Albanije. Kreml, Putin i Trump mogli bi se sastati i bez svojih pomoćnika. Mike Pompeo putuje u novu posetu Severnoj Koreji 5. jula. Sutra sunčano i toplo, popodne mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno popodne!